عشق تمام شهدا آمده، عشق تمام شهدا آمده، خادم درگاه رضا آمده، عشق تمام.
Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Hozir biz Mashhad shahrida shahid general Qosim Sulaymoniy bilan vidolashuv marosimidamiz. Eronning ma'naviy poytaxti muqaddas Mashhad shahri ko'chalariga odam sig'maydi. Minglab kishilar yurtning fidoi farzandiga ehtiromlarini bayon etish uchun kelishgan. Islomiy inqilob soqchilar korpusi Quds bo'linmasining boshlig'i general leytenant Qosim Sulaymoniy 3 yanvar tongida amerikalik tajovuzkor va terrorchi kuchlar hujumi natijasida Iroqning poytaxti Bag'dod shahri aeroporti yaqinida shahodatga yetkazildi. General Sulaymoniy terror qilinganining bugun 3-chi kuni. 3 kundan buyon dunyoning eng katta shaharlari ko'chalarida millionlab odamlar namoyishga chiqib, Amerikaning bu yovuz terrorchilik amaliyotini mahkum etdilar. Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Livan, Suriya va Iroq mamlakatlarida General Sulaymoniy terrorini qoralab chiqishdi. Amerikaning o'zida 70 ta shaharda odamlar ko'chaga chiqib, bu shafqatsiz terrorni mahkum qildilar. Dunyoning eng nufuzli mamlakat rahbarlari ham bu shafqatsiz hodisani mahkum etib, yaqin sharq mintaqasidagi vaziyatdan xavotir bildirishdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Xitoy mamlakati prezidenti, shuningdek Turkiya prezidenti Erdo'g'onlar shular jumlasidandir. Shahid general Qosim Sulaymoniy hamda u bilan birgalikda shahid bo'lganlar, ayniqsa Iroq xalq ko'ngilli kuchlari tashkiloti raisining o'rinbosari Abu Mahdi al-Muhandislar bilan kecha millionlab iroqliklar vidolashdilar. Shahid general Qosim Sulaymoniyning jismi aziz vatani Eron Islom Jumhuriyatiga olib kelindi. Bugun tongda ahvozliklar o'zining fidoi farzandi bilan vidolashdilar. Endi esa Mashhad aholisi bu vatanparvar shahid bilan vidolashmoqda. General Shahid Sulaymoniyning jismi Tehron, Qum shaharlari aholisi bilan vidolashuv va janoza marosimlari o'tkazilgach, Kirmonga ota-onasining xoki nazdida tuproqqa topshiriladi. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanaiy hazratlari, Eron Islom Jumhuriyatining prezidenti Hasan Ruhoniy, qator davlat hamda harbiy mulozimlar General Qosim Sulaymoniy uchun qaqshatqich qasos olinajagini ta'kidladilar.